Legenda najväčšieho gréckeho hrdinu Achillea z Homerovej Iliady poznáme všetci. Bol najväčší bojovník celej gréckej armády a urobil tú najväčšiu obetu a tá bola, že si vybral krátky život, keď zomrel rukou trojského princa Parisa a vymenil to za večnú slávu a urobil to vedome a dobrovoľne. Potom ale Homer píše v druhej knihe v Odiseji o scéne, kedy Odysseus musí vykonať cestu do podsvetia a stretne tam Achillovu dušu a v podstate mu povie niečo ako: ty sa nemusíš sťažovať na smrť, za život to si bol uctievaný ako boh a teraz si vládcom všetkých mŕtvych. Ani tu si nedopadol zle. No a tá Achillova reakcia voči Odysseovi je veľmi prekvapivá. On mu povie niečo v zmysle, že nehovor mi o sláve smrti. Radšej by som bol pomocníkom u najchudobnejšieho človeka a žil, než vládol všetkým mŕtvým. A v prenesenom význame mu hovorí, že keby som vedel to, čo viem teraz, tak by mi bola posmrtná sláva ukradnutá a vybral by som si obyčajný, ale dlhý život. A to je myšlienka, ktorá je brutálne aplikovateľná aj na dnes, na to, ako žijeme my, kedy napriek tomu, že vieme, že je niečo hodnotné, tak si uvedomíme tú hodnotu, až keď to stratíme. A poďme tým pádom rozobrať Achilla a túto myšlienku v kontexte Odysseje trošku hlbšie. Nedávno vyšlo v kinách Odyssea od jedného z najlepších režisérov súčasnosti Christopher Nolan, ktorá čerpá z Homerového druhého diela z Odyssey, a to prvé Iliad, ktoré je diskutabilne jedno z najväčších, ak nie najväčšie písané dielo našej histórie, inak ja som ešte na Odyssey nebol, takže žiadne spoilery. Odyssea, tá kniha, je nabitá metaforami, lekciami a príbehmi, z ktorých čerpá množstvo neskoršej literatúry. Je to koncentrovaná znalosť stáročí v jednej knihe, pretože treba si uvedomiť, že keď neexistovalo komplexné a rozšírené písmo, tak sa generačné znalosti, skúsenosti, mýty, legendy a tie najsilnejšie príbehy, v tomto prípade gréckej kultúry, ktoré človeka niečo naučili, a odovzdávali z generácie na generáciu ústne prostredníctvom filozofov, recitátorov, bardov. A je teraz zaujímavé, že relatívne krátko s príchodom komplexného písma prichádza dielo, ktoré je doteraz považované za jedno z najlepších v histórii a možno práve aj preto, že Homer, ak teda bol skutočnou postavou, tak dal dokopy tie najdôležitejšie znalosti, legendy, príbehy a archetypy v Iliade a Odiseji. Aspoň tak sa to určitá časť historikov domnieva, že to takto môže byť. V úvode som spomenul jednu podľa mňa z najsilnejších scén celej Odiseji, rozhovoru Odysseja s Achillom. Achilles je ultimátny grécky hrdina. Je synom kráľa Peleusa a tzv. Tezis, čo je nesmrteľná morská bohyňa. A v Homerovej Iliade je Achilles vykreslený ako najlepší a najdôležitejší bojovník celej gréckej armády. A je tak dôležitý, že počas teda trojskej vojny, keď prestane pohádke s Agamemnónom bojovať, tak Trojania zatlačia Grékov až k lodiam. Keď sa ale neskôr vráti do boja, tak dynamika bojov sa zase obráti. A už počas jeho života je uctievaný ako boh, ale to ešte nestačí na večnú slávu. Jeho matka Tezis mu hovorí, že k jeho smrti vedú dva osudy. Prvý je zostať pri Troji, kde nebude možný návrat domov, ale jeho sláva bude nehynúca. Alebo sa vrátiť domov a jeho sláva pominie, ale bude žiť dlhý život. No a Achilles si vyberie, ako vieme, pretože aj dnes po 3000 rokoch sa o ňom rozprávame, krátky život a nekonečnú slávu. A neberie to ako, že tá smrť je niečo, čo by sa počas vojny mohlo stať a môže to byť náhoda, ale postupne si vedome podpíše rozsudok smrti. Jeho matka mu totiž vyslovene povie, že ak zabiješ Hektora, tvoja smrť príde krátko potom. Achilles povie, tak nech zomriem. Povie, že pôjde zabiť Hektora, ktorý zabil jeho najlepšieho priateľa Patrokla a potom príjme svoj osud a dovtedy získa večnú slávu. Celkovo ústredným motívom Iliadu je svet, kde má obrovskú hodnotu tzv. Kleos, teda sláva, ktorá prežije tvoju smrť. Je to z môjho pohľadu akoby stelesnenie ideálov a ambícií mladého človeka, ktorým možno Homer vtedy bol, keď písal Iliad. A o to šokujúcejšie je stretnutie s Achillom v podsvetí v druhej knihe Odiseji, kde je táto myšlienka negovaná. Časť konfliktu Iliady je vyjadrovaná cez charakter Achilla a jeho hnevu a jeho následkov. A vidíme, že Achilles je uznávaný a získava to, čo je jednou z najvyšších cností Iliadu a to, po čom väčšina ľudí túži, a to je posmrtná sláva. A preto, keď Odysseus povie Achillovi, že dosiahol si to, po čom všetci túžia, prečo si nešťastný, hej, ako parafrázujem, Achilles mu na to odpovie to, čo odpovedal, tak je to ako nejaké vytriezvenie z naivity predchádzajúcej knihy. Ono sa skoro zdá, že Homer písal Iliad ako mladý, ešte mierne naivný muž, ktorého najväčším ideálom bolo rovnako ako v časti vtedajšej gréckej kultúry Kleos, teda tá večná sláva. A potom písal Odysseu, tú druhú knihu, ako starší muž, vyzretejší muž, ktorý spoznal život, spoznal jeho hodnotu a pozeral sa na niektoré ašpirácie v Iliade ako naivné, a týmto rozhovorom svoju naivitu priamo adresoval. O tom sa špekuluje už stovky a vyše 1000 rokov a nikto nám na to v živote nedá odpoveď. Dokonca ani na to, či bol Homer skutočný, alebo či to bola nejaká skupina autorov, alebo kto to vlastne napísal. Každopádne, Kleos je ideál, ktorý znie fantasticky v bájach, vo filozofii. Aj fantasticky ako ašpirácia mladého človeka. A je to dokonalý motor, lenže v skutočnosti je nepoužiteľný, keď sa nad tým človek logicky zamyslí. Pretože predstava toho, že budem navždy slávny a ľudia ma budú stáročia až tisícročia velebiť, je úžasná. Ale zabúdame na jeden podstatný detail. Keď zomrieš, tak ti je jedno, či si navždy slávny alebo nie. To, prečo to tak strašne chceme, vychádza z našej potreby obdivu a validácie, ktorá je logicky aktívna a má zmysel počas toho, čo ju môžeme cítiť a naplniť, teda čo sme nažive. Lenže keď zomrieš, a teraz preskočme tie kresťanské rozprávky o nebíčku a večnom živote a raji, ktoré vznikli v stredoveku na to, aby mali poddaní aspoň nejakú vidinu toho, že sa budú mať dobre, a že toto utrpenie, čo teraz zažívajú na poli a v chudobe a v poddanosti, nie je všetko, hej? Že vlastne potom bude nejaký raj. Dáva to zmysel nejakému tomu utrpeniu. Realita je oveľa jednoduchšia s najvyššou pravdepodobnosťou. Keď zomrieš, tak necítiš nič, je iba nicota. Cítiš sa takisto ako predtým, než si sa narodil. Takže to, že si navždy slávny alebo slávna, je úplne bezcenné, pretože to nemôžeš zažiť, nemôžeš z toho benefitovať, nemôžeš ani vedieť, že sa niečo také po tvojej smrti deje. A na to, aby človek takúto vec pochopil, musí niečo zažiť. Musí dostať facky od života, musí život skoro stratiť, musí bojovať so zdravím, aby si uvedomil hodnotu toho, čo má. A to, čo naznačil Homer v Odysseji, sa postupne rozvíja našou kultúrou, históriou cez napríklad aj Aristotela, aj Prousta. A je to modernizované cez tzv. Nepochopiteľné lekcie, o ktorých sa dnes rozpráva aj v podcastoch. A teraz hneď budem pokračovať, ale ešte predtým krátka vsúka od nášho partnera XTB. Veľa ľudí neinvestuje, nie preto, že by nevedeli, že by mali, oni vedia, že majú, ale neinvestujú, pretože investovanie v ich hlave znamená veľa peňazí, veľa rozhodnutí a veľa vecí, ktoré nerozumejú. Mne investovanie pomohlo financovať vlastný dom, financovať nečakané výdavky alebo potenciálne aj dôchodok, pretože som si to absolútne zjednodušil, tak to skúsim aj pre teba. Predstav si, že začneš si odkladať 20 eur mesačne, to je menej než euro denne, za 30 rokov zo svojho vložíš 7200 eur a ak ich budeš držať iba na účte bez žiadneho výnosu, tak stále tam síce uvidíš 7200 eur, ale inflácia bude postupne znižovať to, čo si za tie peniaze môžeš kúpiť, nehovoriac o tom, že v tvojej hlave nie sú ako nedotknuteľné, takže ich môžeš postupne utrácať. Ak by si ale rovnakých 20 eur pravidelne tých 30 rokov investoval dlhodobo, ten priemerný výnos nejakej ich akcií alebo nejakého fondu dosahoval okolo 7% ročne, čo je, vieme, že historicky a už vyše 100 rokov je priemerná výnosnosť, napríklad S&P 500, tak po 30 rokoch by to bolo približne 24 tisíc eur, napríklad aj cez nášho partnera XTB. Samozrejme 7% nie je garantovaných a hodnota investícia môže cestou ráse padať. Každopádne, nemusíš čakať, kým budeš bohatý, nemusíš čakať, kým bude tá správna chvíľa, a žiadne stovky eur, ani každý mesiac rozmýšľať, že či investovať. Ten behaviorálny výskum je úplne jasný. Ľudia oveľa častejšie začnú a vydržia pri investovaní, keď je prvý krok jednoduchý a investovanie automatické. Preto stačí, že začneš 20 eurami v XTB-čku, vytvoríš si investičný plán a nastavíš trvalý príkaz deň po výplate, dajme tomu. Takže môžeš sa zaregistrovať u môjho partnera XTB, odkaz je dole v popise epizódy a dám tam odkaz aj na video, kde ukazujem, ako si môžeš vytvoriť ten investičný plán a nastaviť trvalý príkaz, kľudne na to môžeš zabudnúť a tvoje peniaze sa budú pomaly zhodnocovať a budú naberať na hodnote. A teraz späť k epizóde. Niektoré pravdy môžeme poznať dávno predtým, než sme schopní pochopiť, čo znamenajú. Ty môžeš 20-ročnému človeku povedať, že status ťa nenaplní a on tomu môže intelektuálne rozumieť. On vie, čo to znamená, čo hovoríš. Ale Aristoteles by ti povedal, že nie. Ty zatiaľ poznáš univerzálnu vetu, ty nemáš ešte pochopenie a precítenie, ktoré vznikne tým, že tú vetu stretneš v konkrétnom živote, situácii a vyformuje sa ti v realite. A to je rozdiel medzi vedomosťou a múdrosťou. Oveľa neskôr Marcel Proust tú myšlienku ešte rozširuje a hovorí niečo v zmysle, že ja ti môžem povedať záver svojej životnej skúsenosti, ale ja nemôžem odovzdať perspektívu a kontext, z ktorej ten záver vznikol. To znamená, že veterán, čo prežil druhú svetovú vojnu, ti môže povedať, že vojna je peklo, a že to je hrôza a dokonca ti môže opísať každú situáciu, na ktorú si spomenie, ale ani tak nedokážeš pochopiť, čo ten človek cítil, čo cíti teraz, ako na ňo tie udalosti vplývali, pretože ty nevieš, ako ich vnímal, aké bolo jeho detstvo, aká je jeho miera citlivosti, ty nepoznáš ten kontext. Môžeš cítiť empatiu, môžeš nadobudnúť nejaký postoj na základe toho, čo si počul alebo počula, ale tú múdrosť za tým, prečo je vojna hrozná, nemáš jednoducho zažitú. Alebo si predstav 70-ročného človeka, ktorý ti povie, že mal som viac času tráviť s deťmi, tráv čo najviac času s deťmi môžeš. 30-ročný človek počuje informáciu, zase možno sa mu zapne empatia, ale 70-ročný človek cíti a jeho realita pozostáva z toho, že deti už odišli a vidí ich, ja neviem, dvakrát za mesiac, možno cez video. Akýkoľvek majetok, ktorý nadobudol, mu neumožní tie roky kúpiť späť. Jeho rodičia pravdepodobne zomreli, kariérne úspechy už sú absolútne irelevantné a pre neho mŕtve a ostáva obmedzený počet dní, počas ktorých jeho telo bude len slabšie a možnosti žitia obmedzenejšie. No a zároveň vidí tohto mladého človeka, možno svojho vnúka, ako sa naháňa za tým, čo nemá zmysel. Snaží sa mu tieto lekcie odovzdať prostredníctvom týchto univerzálnych vied, lenže tie lekcie sú neprenositeľné. Pretože pre neho je to v tom bode len veta, ktorá je prázdna, pretože za ňou nie je ten prežitok, tá skúsenosť, ktorá mu dala ten kontext toho, tú lekciu toho. Preto my všetci vieme, že rodičia raz zomrú, lenže dokiaľ tu sú, tak mám toho veľa v robote, teraz mám tréning, teraz musím ísť na služobku a potom máme team building, pretože v tom danom momente tieto veci sú na vrchole nášho rebríčka priorít. Lenže keď otec alebo matka dostane infarkt a ty dostaneš tú informáciu, zavolajú ti z nemocnice napríklad, tak až vtedy vidíš, ako všetky tie veci retrospektívne boli irelevantné a napriek tomu si ich vymenila za kontakt s rodičmi. A to je výčitka, ktorá ťa dokonca života neopustí. A týchto lekcií je viacej, ale ešte než pôjdem na ďalšiu, tak len v rýchlosti. Som ambasádorom elektromobility v Lexuse a už vyše roka jazdím na plne elektrickom Lexuse a snažím sa vyvracať dátami najčastejšie mýty okolo elektromobilov a jedným z nich je, že elektromobily často horia. Lenže z nedávnej minulosti príklad v Norsku bolo za prvý pol rok 2025 403 požiarov aut, z toho len 30 elektromobilov a 359 spalovákov. Elektromobily pritom tvorili viac než štvrtinu vozového parku, na ktorom to sledovali. Podobne vo Švédsku evidovali v roku 2024 len 40 požiarov elektrických a plug-in hybridných aut s približne 881 tisíc vozidiel. Samozrejme to neznamená, že elektrické vozidlá nemôžu horieť, keď sa to stane, keď horia, tak požiar batérie je náročnejší na hasenie, ale dáta nepodporujú predstavu, že elektromobily horia častejšie. No a ak sa o elektromobilitu zaujímaš, tak pozri si elektrické modely Lexusu na odkaze dole v popise epizódy. Za mňa, pokiaľ si na elektromobil a konkrétne na Lexus zvykneš, tak jazda v akomkoľvek inom aute je utrpenie. Ďalšia nenaučiteľná lekcia je, že tvoje deti nepotrebujú tvoje peniaze tak veľmi ako tvoju prítomnosť. Samozrejme, že si človek povie, že robí to pre rodinu, buduje firmu, robí nadčasy, zarába, peniaze zabezpečuje rodinu a to všetko je samozrejme pravda. Lenže zároveň je pravda, že človek, pre ktorého to údajne robí, má 3 roky iba raz, alebo 5 rokov iba raz, hej. No a potom ten otec alebo tá matka majú 65 rokov a dôchodok pred sebou a každý deň premýšľajú nad tým, ako by tie našetrené a zarobené peniaze všetky vymenili za aspoň ešte jeden obyčajný útorok so svojím trojročným synom alebo dcérou. A preto vlastne patrí rodičovstvo medzi prvé priečky celoživotných lútostí a výčitiek. A to isté platí napríklad o detstve, ktorého sme sa chceli čo najrychlejšie zbaviť a keď nám rodičia hovorili, že už nám nikdy nebude tak dobre, tak my sme prišli do dospelosti a zistili, že the fuck? Že toto je absolútne príšerné a chceli sme to okamžite vrátiť späť. Jedna z ďalších klasických lekcií. Pojem zdravie nikto nerieši do momentu, dokiaľ je zadarmo. Žiadny zdravý človek nevstane vo štvrtok ráno a nepovie si, že ciebe, dneska zás moje obličky perfektne filtrujú, let's go. A normálne náladečka celý deň. Lenže my môžeme mať dokonale vyskladaný rebríček priorít, kde na vrchu je cestovanie, dajme tomu, kariéra, titul v škole, naháňanie frajeriek, frajerov, whatever, priatelia. A tento rebríček sa zo dňa na deň môže že absolútne preskladať, respektíve absolútne že zmiznúť a ostane tam jedna jediná položka po tom, čo ti lekár zavolá s nejakou diagnózou. Človek potom môže riešiť svoj zdravotný problém týždne, mesiace, roky a nakoniec sa môže z toho kľudne dostať a potom hovoriť to, že chorý človek má len jednu prioritu a to je byť zdravý, čo je pre toho daného človeka pichlavá a bolestivá realita, ktorá mu skoro zobrala život a otrasné klišé na druhej strane, ktoré človek, ktorý je zdravý, počul už miliónkrát a v tom danom momente ho otravuje. A potom sú tu tie naše až vtedy keď. Úzkosti a stres prejdú, keď už budem zarábať toľko a toľko peňazí. Keď budem známy, tak už budem mať väčšiu sebaistotu, sebavedomie. Keď vyhrám, neviem, túto súťaž, to neviem čo, tak už budem mať konečne pocit, že som dosť dobrý, dosť dobrá. Keď si dám napíchať pery, tak sa konečne budem cítiť dobre vo svojom tele. Keď si kúpim novú kabelku, tak už príde ten pocit šťastia, tej pohody, toho, že už mám všetko. A keď ma povýšia, keď sa presťahujem, až vtedy budem spokojný, spokojná, blablabla. Jednoduchá rovnica, až vtedy keď. No a najhorší spôsob, ako zistiť, že to nie je pravda, je dosiahnuť to. Zistiť, že sa cítim tak rovnako a stanoviť si ďalšie až vtedy keď. Necítim sa dobre, pretože ešte nemám 5000 followerov na Instagrame. Potom ich dosiahnem a cítim sa úplne rovnako. A to je to isté ako Achillov problém, že dosiahol Kleos, v podstate niečo, čo chcú všetci, čo chcel aj on. A tá transakcia prebehla presne podľa dohody. Zaplatíš životom, budeš navždy slávny. Zomrel mladý, budeš mať večnú slávu. A až keď ju dostal, tak zistil, že kúpil nesprávnu vec, ale už bolo neskoro. A to je to najsmutnejšie pri množstve týchto lekcií, že hodnotu väčšiny z nich si uvedomíme, až keď ich stratíme, alebo obetujeme roky niečomu, čo neskôr zistíme, že bola zlá transakcia, zlá kúpa. Lenže bohužiaľ neexistuje reklamačná lehota ani lehota na vrátenie. Každý z nás má nejaké svoje nenaučiteľné lekcie, ktoré ho budú štípať do konca života. A pokiaľ to naznačuje aj tisíce rokov gréckej kultúry prostredníctvom Homerovej Odisei, tak to znamená, že my sa prirodzene radšej orientujeme na miliardu vecí, ktoré nemáme, než na vďačnosť za miliardu perfektných vecí, ktoré máme. A to je možno aj taký mierny protijed proti bolesti a zraneniam z týchto nenaučiteľných lekcií, že občas sa na chvíľku zamyslieť nad tým, že aj to, čo mám, je celkom dobré. Pre mňa bola v tomto obrovská facka príchod na Sri Lanku, kde som žil medzi miestnymi ľuďmi 2 týždne a okamžite v mojej hlave Slovensko bola najlepšia krajina vo vesmíre. Že to, čo my žijeme, je absolútne niečo, o čom tí ľudia ani nedokážu snívať. Takže dopočúvaš tento podcast, zamyslíš sa nad tým, že tvoj život nemusí byť na hovno, pretože nemá X a Y a ostatní to majú. Ale možno je super, pretože ty stále máš niečo, čo množstvo ostatných ľudí už stratilo. Rodičov, bráta, sestru, deti, malé deti, prácu. A možno napríklad namiesto ďalšej epizódy iného podcastu zavolaj rodičom, bratovi, synovi a povedz, že ich pozdravuje mozgová atletika. Maj s nimi aspoň krátky talk. A pokiaľ ťa takýto rozbor zaujal, tak ja mám viacero pointov z Odysei, ale mám tam ešte jednu vec, ktorá ma zaujala, a to je druhá časť toho rozhovoru Odysea s Achillom, kde vlastne podľa mňa Homer naznačil, že nie je večná sláva a po smrti je tá najväčšia cnosť, ale že je tam jedna vec, ktorá nám môže zabezpečiť nejaký odkaz a ktorá má zmysel pre väčšinu ľudí. A toto chcem rozobrať v bonusovej epizóde, kde každý týždeň vychádza buď druhá polovica rozhovoru, ktorá nie je nikde inde, alebo bonusová epizóda, ktorá nie je nikde inde. A začal som teraz dávať polky tých bonusových epizód zadarmo von. A máme ešte chvíľku, 14-dňové obdobie, kedy si môžeš skúsiť naše predplatné zadarmo. Bez platby môžeš to kedykoľvek zrušiť. A vlastne toto predplatné priamo živí túto show, to, že môže pokračovať, to, že sa jej môžeme venovať na full time, to, že môžeme zamestnávať niekoľkých ľudí. A preto sme vďační všetkým, ktorí nás podporujú. Odkaz je dole pod videom alebo pod epizódou a vidíme sa v Dopamíniu. Čau.